Enn vetur á ströndum og enn fletti ég gömlum strandapóstum, enda þar auðugan garða gresja. Í ritinu frá 1994 rakst ég á frásögn af Sunndals Helgu, ritari af Sigurði Háþorstinssyni, sem var skólastjóri á Laugarhóli í Bjarnarfirði. Miðja strandasýslu, norðan Steingrímsfjörðar, gengur Bjarnarfjörður syðri inn í landið frá austri til vesturs. Fremst í Bjarnarfirði mætast tveir dalir. Hinn nyrðri þeirra Goðdalur sem var í byggð allt fram til 1948 þar tók af bæ með miklu slysi í snjóflóði. Þennan dal rennur lítil og fiski gæf á Goðdalsá. Syðri dalurinn og þar gerist efni frásagnar minnar svo Sunndalur. Þann dal liðast einni lítil á Sunndalsá nefnist. Þar sem árnar tvær mætast í ármóta hil og eftir smá foss í Sunndalsá, hefst svo Bjarnarfjörðar á og rennur í botn Bjarnarfjörðar. Sunndalur var lengur í byggð en Goðdalur, en bæirnir í báðum dölunum voru samnefndir þeim, var byggð í Sunndal fram 1970 og síðasti bóndi þar var Vermundur Jónsson. Það mun hins vegar hafa verið í lok 18. aldar að í Sunndal var stúlkað nafni Helga sem niðursetningur á sveit. Á stúlkan hafa verið rétt fermingu. Helsta starfennar mun hafa verið að gæta fjár. Fólst það í að sitja yfir ám á sumrin og halda fé til beitar á ling og kjarr á veturna. Rétt að minna á að vinnuharka var mikil á þessum tíma. Þá var staða sveitar lima eða niðursetninga enn lægri en staða viðstraðan að hjúa en báðum aðilum haldi strangt að verki. Því var vinnukrafan til stúlkunar ómennsk á nútíma mælikverða. Meðal annars mátti aldrei vanta kind, þá var það fara aftur og leitanar. Bæði þurfti að koma fénu að vatni og síðan rekaða millibeita svæða yfir daginn og svo að telja það nákvæmlega í hús komið var heim síðdegis. Fénu var haldið til beitar alla daga sem mögulegt var að vetrinum. Var jafnvel stundum tvísýnt hvort þorandi væri að reka það á beit. Þannig var Helga einhverju sinni með féð á beit þegar mikið og hart vorrétt skall á. Varð veðrið skyndilega svo vont að hún rétt kom fénu heim og sá ekki fyrir nóg húsum að það vantaði af fénu. Þá var ekki að sökum að spyrja. Hún varð þegar að fara aftur út í óveðrið og finna þær kindur sem vantaði. Skipti þar engu máli hvort hún var rakin og kölda veðrinu eða ekki. Í munnmælum virðist álitið að vantað hafi tvær kindur. Án þeirra þýtti því ekki að koma heim aftur. Þetta hefur Helgu litlu verið fulljóst og má því ætla henn hafi ekki eins og nú komið til hugar að fara heim án kindana. Það einnig skoðun manna í hinni munnlegu geymd sögunar. Svo fór líka að hún kom ekki heim aftur því hún gafst upp á göngunni og varð úti. Síðar þegar líkanar fannst var það aðeins hálfan kílómetra frá bænum. Var það upp í svokölluðu Nónskarði. Frost harka fylgdi hreti þessu. Því var lík Helgu gatt friði þegar það fannst. Það var svo vitanlega flutt heim til bæjar og lagt á fjalir í útuhúsi þar sem það skildi standa uppi. Reyndist mönunum sem með að koma í hús erfitt að leggja það í rétta stellingar á fjölunum vegna frerans. Þegar þeir svo síðar komu til að gera líkin til góða og búa það, var frostið farið úr því að mestu. Þá bráðum heldur betur við. Líkið hafði hreyft sig einhver ósköp og skiptum stellingar á fjölunum. Það hafði hreyft sig frá því það var fyrst lagt á fjalirnar. Það gátu þeir best borið komið höfðu með það. Þetta varð svo orsök þess að allir voru sannferðir að Helga væri gengin aftur. Allt frá þeim tíma var svo drugnum gefið nafn og kallaður Sunndals Helga. Á hún að hafa fyllt fólki af þeirri ætt er þá bjó í Sunndal og valdi margs konar óskunda sem fylgja á undan því fólki. Þannig var henni lengi kennt allt það sem ekki var fullkomlega útskýranlegt en kom fyrir í einhverjum tengslum eða nálegð við þetta fólk. Í segulbandasafni Árnastofnunar er varðveitt viðtal sem Hallfreður Örn Eiríksson tók við Guðmund Ragnar Guðmundsson Sunndals Helgu.
En vorum við gert konar sögur sem gengu að draugum og slíku.
Jú. Þeir voru þrýr hérna. Þessir draugar allir útdauði núna því þetta er liðin meira en 150 ári. Þeir guðu ekki geta lifan um í 150 ár ef við erum á ferðinni. Hvað sem satt í þessu, það sagði mér fróður maður að þær myndu vera alveg útdauðir eftir 150 ár. Það var hvern maður á ferð hér í Sigvaldi sagði mér sögu og var kallað Sunndalshelga. Það var stúlka, úlíðstúlka sem varð úti þar í Sunndal, það í Sunndal hérna fram úr Bjarnarfirðinum. Það var svoleiðis að hún var niðursetningu sem kallað var og það var nú misjafnlega að fara með þá og ég heyrði sagt að hún hefði verið látin smala haustið og einu sinni krapa hríð var hún, fann hún ekki kindurnar sem hún átt að leita að og var þá komið fram til kvöld og hún var rekin út aftur þá blöyt og kvöld og varð og það var til þess að hún varð úti kroknaði bara og varð úti en hún hefði farið grátandi á stað að leita og víst í mjög slæmu skapi En svo var nú ekki neitt um það, svo fór að bera á rimleikum í Sunndaló og fólk fór að sjá stúlkuna þessa helgu. Nú Sigvaldi sagði mér eina sögu af því að hann hefði séð hana. Það var svoleiðis að hann færði nú frá eins og fleiri þegar hann var bóndi, fyrstu árin sem hann var bóndi á Sandnesi. Svo eitt sumari þá vantar sex kvíar. Smalnað og týnt úr hjásutinni. Og hann verður að fara frá orfinu að leita. Og fer nú að leita og leitar fram alla hálsar, það eru kallar hálsar, Bassastaðaháls og fram fyrir Skarðsfell, það er fjallega núkurar frá bænum á Skarði. Og þegar hann kemur þar fram á Sunndalsbrúnirnar, þá sér hann kvenmann og undan sér. Og hann heldur nú að þetta sé einhver stúlka frá Sunndal og sé bara að smala eða eitthvað að ganga þann upp. Og en hann fer nú heldur að herða á göngunni en það er alveg sama, það er alltaf jafnt bíl á milli þeirra. Svo er nú þetta mishæð út land og stúlkan fer í hvarf. Þá hinsar að sér að taka nú sprettin og reyna ná henni og spurja hana hvort að hún hefur okkur séð þessar kvíar sem hann var að leitað. En þegar hann kemur yfir á næsta holt, þá sér hann hann en það var alveg jafnblant á milli þeirra. Svona gengur þetta eitthvað tvisar eða þrisar sinnum, alltaf hleypur hann þegar að ber leiti á milli. En svo þegar að hann sér að nættur það var alltaf jafn langt á milli þeirra. Svo hann sagði það var sér bara að gruna margt. Þarna væri Helga á ferðinni. Og sagði það var sagt henni að fara sína leið og snýri við. Alltaf ekki láta hann að kynna sig lengra. Sigvaldi sagði mér þetta sög og ég veit að hann hefur ekkert verið að ljúga því. Því hann var ekki svo leiðis maður. En þetta var nú svo mikið trúað á þessa drauga og með þótti sjá og verða varir við ýmislegt en þetta var kannski ímyndun mest allt.
Núlifandi strandamaður sagði mig frá því að þegar hann var 12 ára gamall hafi maður af þeirri ætt sem Sunndals Helga á að hafa fyllt gist heima hjá honum og í sama herbergju hann. Eina nótt þegar gesturinn var farin á bænum vaknaði drengurinn við að honum þótti sem einhver væri að kirkjan í rúminu. Hann náði ekki andanum og gat sig hverki hreyft. Hann er sannferður að þarna hafi Sunndals Helga verið að verki Enda sá hann þegar honum létti konu yfir sér í rúminu sem svo leystist upp og hvarf. Sögurnar af Sunndalshelgu eiga sér ýmsar hliðstæður. Einhver minni máttar verður fyrir illgjörðum manna, verður úti, gengur aftur og fylgir svo ætt illgjörðar mannsins og gerir því fólki ýmsar skráefur. Líklega má af þessum sögum draga þann lærdóm að þeim sem kemur illa fram við minni máttar geti mögulega hemst fyrir. Þennan lærdóm má reyndar draga af ýmsum sögum, gömlum og nýjum. Í þjóðsagnasöfnum eru margar sögur af mórum og skottum. Mórar eru karldraugar sem þekkja má að því að þeir ganga í mórauðum peysum eða jökkum. Skottur aftur á móti eru kvendraugar og þær má þekkja á því að þá höfði sér beraðar mórauð skaut en faldkrókurinn beigist aftur og skautið lafir niður eins og skott. Kampholtsmóri hét upphaflega Skerflóðsmóri. Sagt að nokkru eftir Skaftárelda hafi Eiríkur bóndi á borg í Hraunskverfi á Eyrarbakka úthýst dreng nokkrum austan úr Skaftafellssýslu. Hann fannst svo druknaðir í tjörn þeirri skammt frá borg sem heitir Skerflóð. Drengurinn fylgdi síðan Eiríki bónda og sonar dætrum hans, svo sem Þuríði formanni, en engum Salgerði systur hennar sem bjó í Seli í Stokkseyrarhreppi. Þá nefndist hann Selsmóri og var öðru hverju í slagtogi við Móhúsaskott. Móri fluttist seinna með fólki af þessari ætt austur að Kampholti í Villingaholtshreppi í Flóa. Hann gerði oft vart við sig og undan bóndanum meðal annars í kaupfélagi Árnesinga og var honum stundum hjálplegur. Á síðar hluta 20. aldar varð Kampholtsmóri gripinn bíladellu, líklega fyrstur íslenskra drauga. Hann heldur svo einhverjum í nánd við Skeiðavegamótin og Suðurlandsvegi og tekur sér stundum far með bílum. Er öllum bílstjórum vissar að tala vinsamlega hann. Ella á hann það til að skemma vélina eða hjólbarðana. Ótrúlega mörg óhöpp og bílanir þóttu verða á þessum slóðum og var ónærgætni bílstjóra eða farþega við Móra kentum. Eitt sinn tók svo Kampholtsmóri sér far með nágranna bónda upp í Biskupstungur. Þar var brúðkaupsveisla og kvöldið var bóndi orðin ofdrukkin til að Móri þyrði með honum í jeppanum tilbaka. Hann varð því að bíða í nokkrar vikur upp í tungum þar til ferðfjall niður í Flóa.